Først en god søndag til dere alle sammen. Det godt å samles i Jesu navn på denne oppstandelsesdagen som vår søndag. Og vi har løfter også for en samling som dette, om at Herren oss nær, og han vil møte oss i sitt ord. Og derfor det vår bønn om at han må levendegjøre ordet for oss, slik at det også når inn i våre hjerter og kan være med på å forme våre liv. Det skal vi be om. Takk, Herre Jesus, fordi at vi får samles i ditt navn. Takk for dine rike løfter. Og så ber vi, Herre, om at du som lever, du kommer til oss gjennom ditt levende ord, og at du ved den hellige ånd også levendegjør for våre hjerter, og kan åpne hjertene våre og vårt sinn, slik at vi hører hva ditt ord sier, og hva du har på hjertet. Og hjelp meg, Herre, til å bære det frem, slik at dette kan være det du vil at vi skal få lytte til denne søndags formiddag. Amen. Det søndags formiddag, og vanligvis så det slik at jeg preker over den teksten som satt opp på den søndagen. Men denne søndagen hadde jeg da tenkt at jeg skulle preke over en av lesetekstene til denne søndagen, som altså den femte søndagen etter påsken. Og det altså teksten da fra Romerbrevet, kapittel 12, og de første versene i dette avsnitt. Og vi leser i Jesu navn. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet. Søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til Gud, til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter denne nåværende verden, men la dere forvandles ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om det som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det altså en tekst fra Romerbrevet, og det vel slik at det få tekster i kirkeåret som hentet fra denne delen av skriften, og derfor blir det noen ganger sjelden preke over Romerbrevet på vanlige møter. Det kan nok være at det holdes bibeltimer, men når det prekes såpass lite over Romerbrevet på de større samlingene, så det egentlig et tap for oss, fordi at dette brevet det mest innholdsfullte brevet i vår bibel. Og vi blir aldri ferdig med å studere og lese i dette brevet, for det har en slik en rikdom, at selv om du ung, og selv om du i dine beste år, og selv om du i dine siste år, så dette brevet av en slik rikdom at du aldri blir ferdig og utlært i det. Derfor trenger vi stadig vekk å preke over Romerbrevet. Og denne prekenteksten som vi skal dele med hverandre nå, altså, den ifra den siste delen av Romerbrevet, som starter i kapittel 12. Og den henger sammen med også det som står i de første delene av Romerbrevet. Og dersom du har jobbet litt med det, så vet du kanskje at kapittel 1-8, det det vi kaller gjerne den dogmatiske delen, hvor vi møter det som har med Guds dom på grunn av synden. Vi møter den skildringen av Jesu frelsesverk, og vi møter hvordan dette frelsesverket blir tildelt oss, slik at det blir til vår egen frelse, og utifra det stiger det nye liv frem. Det kapittel 1-8 som folder ut dette i sin store rikdom. Og så får vi det midtdelen, som kapittel 9-11, som viser hvordan Guds frelsesplan når til Israel og til hedningene, og får denne universelle utvidelsen som går altså like til jordens ender. Og når da Paulus har skrevet dette lange, utdypende kapitlet i disse 11 kapitlene, så går han altså over på den delen som vår tekst er hentet fra, og som er det vi kaller formaningsdelen fra kapittel 12 til 15, og så avsluttes det med et helt kapittel med personlige hilsener. Men vi er altså i starten av den andre store halvdelen i dette brevet som skrives til menigheten i Rom. Og dere ser at det starter også med å trekke en sånn linje, hvor det sies «derfor». Det starter med et sånt «derfor». Ja, hva er det da som er bakgrunnen? Jo, det er den skildringen som nå har gitt av de store linjene, og som avsluttes. Og la oss lese avslutningen i kapittel foran, for oss å se den sammenhengen som da Paulus plasserer det inn i. Og i vers 32 så er det som om hele denne universelle dimensjonen med frelsesverket trekkes inn, og det står: Gud lukket alle inn i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle. Alle under den samme dommen, men alle også trukket inn i den plan som Gud har for å frelse menneskene. Og så avslutter Paulus denne delen med denne forundring over hvor rik Gud er, og dyp av rikdom, og visdom, og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Derfor, fortsetter han, på denne bakgrunnen er det altså at han har sine formaninger. Derfor formaner jeg ved Guds barmhjertighet. Og denne Guds barmhjertighet, den har han jo da utfoldet i alle de foregående kapitlene, slik at de virkelig får se at der hvor synden ble stor, der blir nåden så enda større, for Guds barmhjertighet er slik at den favner om hele menneskeslekten. Og frelsesverken som han bringer frem i Jesus Kristus, den gjelder for alle. Og alle som får del i den, får del i den rikdom som Gud har brakt frem i Jesus Kristus. Derfor, ved Guds barmhjertighet, er det at jeg taler om ditt liv. Ved denne erfaring, ved å blitt lukket inn i denne Guds handlende barmhjertighet, og du har fått del i hans frelse, og Jesus som din forsoner, han har brakt deg nær til Gud. Og så står denne forunderlige Guds rikdom der, og så har du fått del i den. Og på denne bakgrunn, sier Paulus, formaner jeg dere. Da taler jeg om ditt liv, utifra de rikdommer og de gaver du har fått, for du er forent med Jesus Kristus. Du har stått opp sammen med han til et liv i hans nærhet og under hans veiledning og i hans nåde. Og det er det liv som vi skal få lov til å leve på denne bakgrunnen. Og så er det altså at Paulus i denne teksten da omtaler dette livet som vår åndelige gudstjeneste. bär kroppen fram som ett levande och helig offer till glädje för Gud, det skall vara deras andliga gudstjänst. Och därmed så är livet som en kristen tegnet ut som en sliken andens och andlig gudstjänst. Ikke knyttet till ett bestämt sted, ikke till Jerusalem, ikke till en synagoge, egentligen ikke till vilket som helst sted, men till det sted hvor denne åndsvirkeligheten är till stede, som gör att det blir en åndelig gudstjeneste i våra liv. Och gudstjenesten, den har ju en sån en dubbel dimension. Det är steden hvor Gud stiger fram, tale och handle och vill oss noe. En vär gudstjeneste är ett möte med Gud. Och som gör att detta stede får karaktär av Guds närvaro, av hans helighet. Så ser alltså ditt liv, det är den andliga gudstjänsten. Det är stedet för Guds närvaro, det är stedet för Guds handling, det är stedet för Guds tale. In i ditt liv är det gudstjänsten finner sted, för där är han. Och där talar uppenbaran sig för dig. Det är den dimension vid gudstjänsten att han kommer till oss, talar till oss, kommer oss när, banker på för att stiga in, för att ge av allt det han har av sin rikdom, den ufattliga rikdomen som är hos Gud. Han som vill ge oss av sina gaver, han som vill utrusta oss och han som kallar oss. Och så har alltså då gudstjänsten den andra dimensionen. Det är inte bara Gud som kommer till oss, men vi vänder oss också till Gud. Vi bekänner hans namn, vi lovprisar hans namn, vi tillber han, vi ber för han, och vi bringer vårt liv till han. Och då är det alltså att denna förmaningen som Paulus här ger oss, bär kroppen fram som ett levande och heligt offer till glädje för Gud. Offret som Paulus här omtalar är alltså själv. Bär kroppen din fram. Och vad tänker då Paulus på? Det är ett förunderligt uttryck. Men kroppen din bär ju allt det du är och har. Allt det du är som person. Kroppen din, där bär du dina evner. Där är din kunskap. Där är din erfaring. Där är din tid. Där är dina pengar. Där är alla dina resurser. Och där är alla dina andliga erfaringar tagit vare på. Så det som Paulus säger, bär dig själv fram med hela ditt liv. Med allt vad du äger och har. Allt det du har fått av utrustning. Allt det du har tillägnat dig genom livet. Låt det bäras fram. Slik att det är ett offer, ett som bäres fram för Guds altar. Han spör alltså efter vår liv, slik som det är. Och det är på en måte en själssörjisk hemlighet lagt in i den uttrycksmåten. Han spör icke efter slik du är sammenlignet med andra. Han spør etter dig slik du är. Ikke slik at du skal stige frem og så se deg rundt omkring. Ja, hvordan det nå med meg I forhold til de andre? Men han spør etter deg og mitt liv. Så skal jeg få slippe hele tiden å sammenlignes med de andre og spør hva de og hva de har fått og hvordan de har det og så videre. Det meg. Det min kropp. Det mitt liv. Og det en hvile I å slippe og hele tiden sammenligne seg med andre. Og så spør han ikke etter slik som du kan tenke deg å bli, bare du får gjort det og det, bare du får tatt de og de beslutningene etter at du har strevd og etter at du blitt bedre. Han spør ikke etter det. Han spør etter deg nå. Ikke slik som du har tenkt at du skal bli. Ikke etter det du strever for at du skal se ut som. Men han spør etter meg slik jeg nå. La livet ditt ligge I hans hender og si, her jeg. Dette mitt liv. Dette min kropp. Og det tredje sjelesørgeriske aspektet som jeg synes ligger I dette, det at han spør etter mitt liv slik som det I dag. Slik som kroppen min I dag. Slik som min livssituasjon I dag. Og her vi forskjellige. Noen av våre kropper blitt eldre. Noen sliter med sykdom. Noen kjenner på forgjengeligheten som ligger over det fallende skaperverk. Noen ung og fremtidsrettet. Så det ikke disse ulike livsfasene som man spør etter, men den du I dag. Du ung, så det den situasjonen og den livssituasjonen du befinner deg I med de kreftene og med den erfaring du har. La det legges for han. Og du I den siste fase I ditt liv, så skal du ikke se tilbake og spørre, ja, hvordan var det I min ungdom, min ungdomskraft? Nei, han spør deg slik som du sliter med din sykdom. Slik som du kjenner på din forgjengelighet, så sier han, I denne livssituasjonen skal du få lov til å bære frem den kroppen du har. Slik som den faktisk nå. Og så skal den få være dette levende, hellige offret til ham som din åndelige gudstjeneste I dag. I den livsfasen noen av oss I, hvor vi tenker tilbake på alt det som vi har vært med på, alt det som vi har gjort og alt det som har skjedd oss I løpet av livet, så kan det hende at dagen I dag blir så bleken, blir så på en måte smått. Så sier dette tekstordet, slik som du La det være det levende, hellige offer som I dag på ny bæres frem for vår Herre Jesus. Her jeg. Og I hans åndelige gudstjeneste det ingen som blir satt utenfor. Det ingen som går av med permisjon. Men vår tjeneste og vår livssituasjon annen. Men midt inn I den situasjonen vi befinner oss, det altså at han vil bruke oss. Og det til hjelp, til sjelesørgersk hjelp for den som kjenner på at kreftene svikter, at livet heller mot graven, og vi nærmer oss avslutningen. I den situasjonen er det at vi skal få lov til å bære vår kropp fremfor han. Han ringakter ingen, men slik som vi er, skal vi få være hos han. Med de oppgaver og de tjenester som han tilmåler oss i den livssituasjon og livsfasen vi er i. Så derfor sier denne teksten i dag at vi er samlet i Guds tjeneste, men din åndelige Guds tjeneste er å legge deg selv frem for han som i sin barmhjertighet har offret alt for at du skal bli frelst, for at du skal bli bevart, og for at du skal nå fullendelsen. Dette er den Guds barmhjertighet som favner ditt liv. Og ved Guds barmhjertighet, sier Paulus, bær kroppen frem som et hellig, levende og Gud velbehagelig offer. Det er til glede for Gud. Kan du se for deg hvordan Gud fryder seg over? At slik du er, har du lagt deg frem for han og sagt, her er jeg, og bruk meg. Så er det en gjenklang hos Gud og i Guds eget hjerte. Hvor Paulus sier, Gud gleder seg, han fryder seg. Han kjenner det inn i sitt eget vesen, at dette er til glede. Dette fryder han seg over. Og så ser dere hvordan da på en måte steget går videre i denne teksten, hvor han følger opp på en måte konsekvensen av det. Altså det er det første han sier, at legg deg selv frem som et levende og hellig offer for Gud til hans glede, så begynner han på en måte å gå inn i livet til den enkelte av oss. Og vi skal bare stanse i dag for vers 2, altså det andre verset i dette kapitlet, og så skal vi i morgen der hvor vi skal være fortsette i det samme kapitlet og på den samme bakgrunn. Men så sier altså da Paulus her i vers 2, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Sinnets forvandling. Denne åndelige gudstjenesten, som har som bakgrunn Guds barmhjertighet, den slår ned i våre liv som en sinnets forvandling. Og når Paulus da på en måte beskriver dette, så bruker han denne kontrasten. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved fornyelsen av deres sinn. Den nåværende verden er jo et uttrykk som Bibelen bruker om den tidshusholdning på en måte, som er ifra syndefallets dag inntil fullendelsen. Den nåværende verden er den som ligger i det onde. Det er den som er preget av avstand til Gud. Det er den som er preget av at samfunnet med ham ble brutt, og mennesket kastes over i en annen tilværelse, og hvor denne verdens første råder, og hvor hjerte og sinn følger Guds motstander. Innrent dere ikke slik som denne verden er innrettet, i sin adskillelse fra Gud, i det at den ligger under Guds dom, og er preget av syndens makt og virkelighet. Og det er mange ord og uttrykk i Bibelen som karakteriserer denne verdens måte å være og leve på. Men denne verden stiger alltid frem med den egenart som en hver tidsperiode er preget av. Derfor kunne denne verdens liv, slik som vi kjenner det fra historien og fra andre kontinent også i dag, være et liv preget av troen på makter og avguder. Mens vi i vår vestlige verden er preget av at det er troen på mennesket selv som den øverste Herren i alt det som omgir oss av denne verden. En tro på mennesken som kan innrette seg i denne verden som Herre og Mester, og som kan konstruere liv og fremtid for mennesker. Og inn i enhver tidsperiode vil denne verden være preget av de strømdrag som er i tiden. Slik at den verden, den nåværende verden, som ligger i atskillelse fra Gud, arter seg på sin måte i vår tid. På en annen måte i tidligere tider. Men den er der alltid til stede med den åndsmakt som står Gud imot. Og derfor er det Paulus sier, ikke innrettere slik som de gjør i den nåværende verden. For du er ikke under denne verdens herredømme. Du er ikke under menneskers makt og styre. Du er i ditt sinn forvandlet. Derfor er kristenlivet et liv i et forvandlet sinn som er annerledes enn det sinn og den mentalitet som er i den verden som omgir oss. Noen ganger kan denne verdens måte å leve på stige frem på en rekke konkrete måter, men bak all ytre handling ligger der et sinn, en tankeverden, en forståelse av liv hvor ikke Gud er til stede. Hvor den levende, sanne Gud ikke er Herre og Mester i livet, men hvor livsinnhold og livsmening hentes ut ifra andre kilder og bestemmer hvordan livet arter seg. Ikke slik, men la sinnet bli forvandlet. Og så ser dere hvordan Paulus da formulerer dette. La dere forvandle. Hva ligger det i en sånn formulering? Det ligger ikke det at kjemp selv. Det er ikke en appell til egne krefter om å bli forvandlet. Men det er en invitasjon til å ta imot. La dere bli forvandlet. Ta imot den gave som forvandlingen representerer. For dette er ikke et menneskeverk. Det er ikke noe du selv skaper. Det er ikke noe som springer ut ifra din egen tanke og egne ressurser. Men det er noe som du kan få ta imot. La dere. Og så er vi på en måte den mottagende parten som er gjenstand for den forvandling som Gud kan skape i våre liv. Når han stiger inn, når han taler til oss, når han møter oss med sitt ord, når han skaper perspektiven i våre liv, når våre livsutfoldelse er preget av at det er han som er min Herre og Frelser. Et slikt forvandlet sinn skaper du ikke selv. Men det er en forvandling som du får som en gave, som rekkes ut til deg. Ikke bare en gang, men kontinuerlig gjennom ditt liv. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. La det skje ved det at Han kommer til deg og gjør sin gjerning i ditt liv. En slik ny livssituasjon som det Paulus omtaler her, en Guds gave. Han handler, han taler, hans ånd gjør det levende, vi tar imot, og vi takker og priser Gud. Slik han i sin handling og i sin forvandlende kraft i vårt liv. Og så avsluttes dette innledningsavsnittet til formaningsdelen med en følge. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Denne sinnets forvandling arter seg på en bestemt måte. Den manifesterer seg på en bestemt holdning og gjennom noen bestemte spørsmål og noen bestemte måter å tenke på. Det ikke svevende, men det noe bestemt. For dette sinnet, den spør etter Guds vilje. Hva du vil, Herre? Hva din plan? Hva vil du med mitt liv? Hva vil du med menighetens liv? Hvordan vil du at jeg skal møte min neste? Hvordan vil du at vi skal være i den kristne forsamling? Hvordan vil du at vi skal være på yrke, i hjem, i samfunn? Hva din vilje? Og hvis du ser på ditt liv, så ser du at hele ditt liv bestemt av de livsformer, de tankemønster som hver eneste dag utfolder seg når du hjemme, sammen med dine nærmeste, når du beveger deg av sted til jobben, og du på jobben i møte med kollegaer, og de oppgavene du står i. Og slik kan vi beskrive en hver hverdag, en hver uke, et hvert år i vårt liv. Det et sett med måter å handle og tenke på. Og så sier det altså dette skriftordet, inn i dette, spør hva som Guds vilje. Hva meningen med ditt liv? Der hvor du bor, der hvor du jobber, der hvor du beveger deg, der hvor du i det samme med dine slektinger, der hvor livet ditt utfoldes. Hva Guds vilje? Det forvandlede sinn stiller det spørsmål først. Derfor det at Jesus sa i bergprekenen til sine disipler, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Først spørsmålet som springer ut i et forvandlet sinn, som en forvandling som Gud skaper. Hva din vilje? Og så gir Paulus på en måte tre perspektiver på dette. Døm om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, og det fullkomne. At du kan bedømme hva som Guds vilje, det gode, det som springer ut ifra Guds vesen, han som kilden til alt godt, han som i sin skaper glede gav oss hele skaperverket til rikdom og til alt det vi trenger for vårt livsopphold. Han som den gode skaperen som gav oss alle disse gavene som gjør at vi hver dag har klær og mat og alt det vi trenger. Det gode. Han som frelser har møtt oss i Jesus Kristus med den frelse som fullkommen, som gjør at vi hver dag kan få leve i hans nåde. Det gode. Det som springer ut ifra Guds hjerte. Det som du lærer å kjenne når du lærer Gud å kjenne i hans barmhjertighet, i hans omsorg og omtanke for våre liv. spør etter Guds godhet. Og så sier Paulus som det andre, det som til glede for Gud. Det som han fryder seg over. Det som han begeistret for. Og han gleder seg over skaperverket. Og han har satt oss til å forvalte det til beste for hverandre. Og når det kan virke slik at det tjener og gir liv og livsrikdom til vår neste og til oss selv, så fryder skaperen seg. Det til glede for ham. Og når mennesker i nød får erfare Guds frelsende armer, og hvordan han gleder seg når evangeliet når inn i et menneskes hjerte og skaper det det kan, nemlig et nytt liv i hans nåde, og hvor Gud gleder seg. Derfor når våre liv utfolder seg dag for dag, så skal vi få lov til å tenke slik, hva det i dag som han kan glede seg over? Hva oppgavene våre i dag som han kan få glede seg over? Han som min skaper, og han som min frelser. Tenk for hvilket perspektiv, hvilket forvandlet sinn. Hvor møter du dette i din hverdag, i den verden og den nåværende verden? Dette kontrasten. Den som spør og prøver å bedømme i alt det som møter han i hverdagen, hva som Guds gode vilje. Og til slutt, det fullkomne. Det som på en måte løfter oss ut av det forgjengelige, av det begrensede, mot det fullkomne, som vi finner hos Gud. I mitt eget liv det brist, det forsømmelse, det fall, det nederlag. Men det ikke de jeg søker. Jeg søker ut over det for å møte Gud, han som den fullkomne. Og i det kan mitt liv speile seg. I det kan ditt liv speile seg. Så vet vi at denne verden, som underlagt forgjengeligheten, som under dommen, og som går mot sin avslutning, den har noe i vente, som det fullkomne. Derfor dette sinnet, som blir forvandlet. Det et sinn som ser ut over denne forgjengeligheten, ser ut over den begrensningen som denne tidshusholdning har, som under syndens makt, så ser den mot det fullkomne. Han som kommer for å gjenopprette alle ting, som nyskaper alt, og som mitt liv, vår liv, kan speile seg i, og som gjør at vi søker og spør etter dette. Dette den åndelige gudstjenesten. Dette Guds nærvær. Hvor han taler inn i mitt liv. Og spør etter meg. Og hvor jeg får svare og si, her jeg, slik som jeg i min livssituasjon. Som et levende og hellig, Gud velbehagelig offer. Og som gjør at Gud handler inn i mitt liv. I sin nåde og barmhjertighet. Slik at jeg får ta imot denne forvandlende gave. Et forvandlet sinn, fornyet av Gud ved sitt ord og sin ånd i dag. For nå din åndelige gudstjeneste til stede. Herre Jesus. Vi ber om å få gjøre det som Paulus her formaner menigheten i Rom til. Å legge oss selv frem for deg. Si at her er jeg. Du kjenner meg. Du kjenner min historie. Du vet hva jeg kan og vet hva jeg ikke kan. Men slik som jeg er, vil du ta imot meg. For at du skal kunne gjøre din gjerning. Og vi kan være ditt redskap i denne tid vi lever i. Amen.